Розділ 39. У затемненій легковушці гребінь привіз Маслюка до багатоповерхового будинку в районі Дарниці. Поперед себе пропустив того в квартиру, яку зсередини відчинив дебелий молодик. У кімнаті на підвіконні сидів ще один такий же здоровань. Сівши у запропоноване крісло та зиркнувши на журнальний столик з інструментом, Маслюк, що вже багато на чому розумівся, раптом збагнув, що той непотріб, підкритий іржею, зібраний похабцем, щоб його морально зламати, та й вся обстановка і не пахнула есбійською кухнею. Щось тут не те. Як вестиме себе далі, Маслюк не знав, але вже був майже переконаний, що він не в службі безпеки. «Іване Трифоновичу, тож давайте продовжимо розпочату розмову», – обізвався гребінь. «Де ви познайомилися і за яких обставин із княгиною?» «Я ніякої княгині не знаю і ніде з нею не знайомився», – твердо промовив Маслюк. «І вимагаю надати мені зустріч із вашим керівництвом. У мене є важливе повідомлення». Такого повороту подій гребінь не чекав, а тому на хвилю розгубився. Але цієї заминки було достатньо, щоб Маслюк остаточно пересвідчився, що його здогадка про інсценізацію допита є справедливою. Тим часом гребінь оговтався. «Але ж минулий раз мені казали, що знаєте княгиню, і познайомилися з нею в Трускавці. Я казав те, що ви хотіли від мене почути. Інакше б ще тоді потрапив би сюди», – спокійно відповів Іван Трифонович. «Хлопці, по-моєму, цей лайдак не розуміє, що від нього вимагається», – закричав гребінь. «Дайте йому аркуш паперу і нехай опише про свої стосунки з княгиною». «А ви продиктуйте, бо що я можу описати, коли нічого не знаю?» «Знаєш», – вигукнув гребінь і ударив Маслюка кулаком по обличчю. І тут Маслюк зірвався на ноги і зі всієї сили вгамселив поміж очей гребеня. Що тут говорити? Загартований у сільських бійках, він володів неабиякою вправністю і силою. Тож дружкам гребеня теж довелося попотіти, щоб вгамувати допитуваного. Один з них примірявся і угрів Маслюка скалкою по голові, і той повільно осів на підлогу, заюшуючись кров'ю. І саме в цю мить вибігла із сусідньої кімнати Надія, що слухала увесь той допит. «Забирайтеся геть до біса! Вам нічого не можна доручити, придурки! Геть звідси!» Заволала вона так, що здавалось, аж шиби затремтіли в кімнаті. Залишившись наодинці з Маслюком, княгиня привела його до тями, обмила обличчя, розбиту голову холодною водою, облила ранку на голові йодом, а тоді допомогла сісти в крісло. «Де ти тут взялася, Надія?» «Та почула, що когось гамселять, ото й прибігла на виручку». «То ти змінила професію? Стала борцем з хуліганами? Навіщо це тобі?» «Що, Іване? Оце моє побиття. Треба, Іване, треба. Попереду великі справи, для яких потрібні вірні люди. Хіба ж я давав привід для сумнівів?» «Тепер ні. Не ображайся. Так потрібно. Не я. Інші тебе підозрювали». Збрехала, а він повірив і заспокоївся. «Ще раз так перевіриш, то й на цвинтар занесуть», – сказав образливо. «Я довідалась про все і поспішила на виручку. Бачиш, встигла, ще раз збрехала». Розмова чомусь не клеїлась. Вони враз стали чужими, наче й не було поміж ними нічого спільного. Маслюк попросив викликати таксі, аби доїхати до вокзалу. «Я тебе покличу», – сказала скоромовкою. «Назріває велика робота. Влаштуй мені зустріч з Грінчаком, тиждень тобі даю на це. Без Грінчака нам не обійтись». Маслюк промовчав, але подумки зауважив. Як би було здорово, аби не покликала. Для нього раптом втратили сенс і її привабливість, і її жіночість. Якийсь надлом стався в його черствій душі, у його нездатному думати мозку. Він повертається додому зовсім іншою людиною. Про себе твердо вирішив. А Грінчака я їм не віддам, якщо навіть доведеться для цього йому про все розповісти. Виходить, аби почав щось розуміти, інколи варто, щоб хтось вгамселив по кумпалу. Подумки пожартував над собою.